Бүгін халықара ана тілі күні оңайынан татар иштимағы үзәге вәкілләре Қазанда пикетқа шықты. Маңа қадар якшәмбе Азатлық татар яшьләре бірлігі пикет уздырған иде. Татар иштимағы үзәге рәисе Галишан Нури Ахмәт сүзләренчә, республика җитәкчелеге халықара ана тілі көненә битарафлык күрсәткән. Республика радио телевидениесеннән бу хакта бер сүз дә әйтмәделәр ди ул. Халык пикет уздыручылар янына килеп, шигарьләр белән кызыксынып китте ди Нури Ахмәт.
Пикет кашка 15 кеше бар иде инде безнең. Анда халык килеп бирешеп шунда тырдылар. Салкын бик салкын булса да, мы уже барышлар туктап бары лозунгларын кап кеткен без. Шул пикет лозунгларын түрәләр кайчансыз истелегездә сөйләшә, үзегез телегезне хөрмәт итәсез дигән лозунг иде. Аннан соң түрәләрнең шәһәр идарәсенә сез татар Казан шәһәрендә бөтен татарлыкны юкка чыгарып бетәсез. Сүзендә татарча да урысча да все татарское уничтожается. Андреева, Песошин, Метшин, давай вас за вас ставку дит. Шунда иде. Там без мирожатлары да алып чыккан ек, шунда уже безнең татар истина хозяйгының соңгы құрылтайында қабыл еткен, соңгы пленда қабыл еткен мирожатларын шунда тараптып тұрдық. Шыққан кіші болмады бізге қаршы, но лакин біз бастырдығында бір сағат бойына.
Демен Татарстанда бұл күн енді белгілеп өтілмеді, бітімнен нендедір битараф болды өйтергә мөмкин әйме җитәкчелек тә халык та.
Без үткәндә менә хәзер яшьләр төрек консуллыгы каршына киттем бардылар. Алар инде анда төрек консуллар төрки халыкларны нигә якламыйсыз дигән лозунг белән барганнар иде мендә. Менә алар белән сөйләшмәдем. Бүген менә хәзер киш кызы яшьләр сөйләшәләр. Нигә үзе безнең татар иҗтимагый үзәгендә бүген аларның фикер клубы сөйләшү көне. Шунда инде ул турда фикер алышачаклар булачак.
Татар иштимагы үзәге рәисе Галишан Нури Ахмәт пикетта пленумда кабул ителгән резолюциянең таралу